Práce z domova. V temných dobách naší historie symbol pracovního uplatnění pro vyvrhlé režimu. Ještě nedávno home office býval, a snad ještě někde je, pouze firemním benefitem. Často využívaným spíše jako náhradní volno. Dneska se stává normou. Nese sebou řadu výhod, ale i výzev. Jednou z nich je základní složka psychohygieny. Pracovní prostředí, jeho nastavení, udržování, vybavení. Můj dům, moje kancelář. To je téma dnešního dílu. K mojí velké radosti se u mikrofonu potkáváme s Martinou Pištělákovou, vele úspěšnou interiérovou designérkou, ale i krotitelkou času i řemeslníků v pořadu Jak se staví sen. Martino, vítej u mikrofonu.
Ahoj Milane, děkuji za pozvání.
Natáčíme u tebe ve studiu v Holešovicích, které je nacpané inspirací a proto jsem si dneska přijel. Mezi základní psychologický pravidla home officeu patří to, že po skončení práce bychom měli pracovní prostor opustit. Prostě zmizet, úplně stejně, jako když odcházíme z kanclu, zavřeme prostě za sebou dveře, skončila práce, začíná nějaký, řekněme, osobní život. Ono se to snadno řekne, ale tak snadno už se to neudělá v případě home officeu nebo práce. Jaký je rozdíl nebo problém v pojetí, materiálech, možnostech zařízení kanceláře doma?
No ono, z pohledu interiéru jsou, ono se jako může říct, že home office, jasně, tak si prostě postavím někam počítač a budu tam sedět, ale v podstatě jako velký rozdíl, jako kancelářský segment nábytku, tak jak vypadá, jak je konstruovaný a jaký má funkce, a je velký rozdíl interiérového domácího nábytku, kde mám prostě normální židle, stůl, bar, kuchyň třeba, jo? Nebo ložnici a obývací pokoj. Teď jako pokud tyhle ty dva světy potřebujeme skloubit, tak je otázka, jak moc, do jaký míry v tom interiéru, jak moc to má vypadat jako kancelář, anebo jak moc si chci udržet tu domácí podobu. A asi jsou dva, jako asi když budu rodina, bude tam žena a muž, tak si jako neumím představit, že by jako žena dovolila, aby si třeba k jídelnímu stolu, kde by jako mohl přes den vzniknout jako pracovní prostor, kde by si tam muž dal takovou tu klasickou kancelářskou pracovní židli, jo, k tomu hezkému domácímu jako stolu, a teď by to tam jako bylo, jo, a teď by to tam, nedej bože, bylo třeba celý den.
No, na konci dne zapomeneš, že to tam je.
Necháš to tam, jo, a seš
pohodě. Protože jdeš přece pracovat ještě později.
No jasně. Takže toto třeba, když bude single muž, tak si úplně v klidu umím představit, že on si prostě pořídí normální stůl, když bude mít třeba malej byt, tam si koupí tu kancelářskou židli a on ví, že bude pracovat tady ze domova, tak si tam takhle dá tu kancelářskou židli a bude jako v pohodě celou dobu. Jo, jak má sám odstne jako žena, tak se teda jako vsadím, že už to úplně, že bude chtít, že máme ty tendenci dělat jako domov. Jako hezky, aby to tam bylo jako čistý, uklizený a pěkný. A přece ta kancelářská židle, ona má perfektní funkci, je ergonomicky udělaná a funkčně tak, aby na ní seděl člověk dlouho, aby se tam mohl různě polohovat, aby právě při té práci zdravě seděl. Ale ona je tím pádem vysoká, má prostě nahoru dolů ovládání područky a je taková hodně jako technická a je hlavně obrovská a bývá na kolečkách. Ale jídelní židle, na které zrovna my tady v našem showroomu sedíme, protože jsme jako v meetingu, v meeting roomu, tak to je v podstatě jídelní nebo konferenční židle a ta nemá s tou kancelářskou nic společného. Takže když bych věděla, že budu pracovat doma, a budu tam opravdu pracovat často doma, tak je k tomu asi jiný přístup určitě z pohledu vybavení interiéru a toho, jak to místo bude vypadat, než když prostě jednou za čas pracuju z domova. A teď je to o tom taky, jaký mám jako možnosti, jak mám velkou nemovitost, protože pokud mám třeba dům, rodinný dům a stavím ho a vím to, tak si tam buduju rovnou pracovnu. Ta se častokrát spojuje s hostovským pokojem a tam je rozkládací sedačka, klasika, že tam přespí návštěvy, ale klidně tam může být ten technický pracovní stůl, který je kolikrát výsuvný, polohovatelný, protože někdy člověk rád pracuje prostě ve stoje a někdy, že si sedne, že to v kancelářích bývá, je to úplně běžný, tam se naopak neocne ten klasický jídelní stůl, ale pokud mám třeba garzonku nebo dvoukáčko nebo tříkáčko byt a nemám kam dát tu pracovnu, tak pravděpodobně budu ten home officeový koutek posouvat někam k jídelnímu stolu, nebo ho možná zkusím udělat v ložnici, anebo skončí v obýváku. Moc míst tam nebude a tam by pravděpodobně mě mělo spíš dojít z pohledu estetiky toho bydlení k tomu, že to bude normální vybavení domova a já na něm budu pracovat.
No, počkej, takhle. Někde jsem viděl, a bohu, jestli jsi mi to neříkala ty, že aby bylo možné dodržet tuto tvoji premisu, to znamená, pracuji s nábytkem, který doma mám, využívám ho i pro práci, i pro bydlení, ale obzvlášť v malých prostorech, to prostě není řešitelné, pokud člověk fakt nechce sedět jenom u toho jídelního stolu. A ten point je, že mi někdo říkal, že se dá založit stůl nebo celý pracovní místo do skříně nebo snad do knihovny. Něco takového fakt existuje.
Perfektně, mi nahráváš, že ve výsledku, já když jsem začínala dělat tuhle práci, tak jsem věděla, že určitě nebudu mít peníze na nájem, abych platila někde nájem nějaký kanceláři a že budu určitě pracovat z domova. Ale už jsem se nějak odhodlala k tomu, že si navrhnu na míru vlastně celý jako obývací pokoj a hlavně knihovnu, ze které vystával jídelní stůl. A já jsem si tu knihovnu navrhla tak, že měla posuvný křídla a tam byly normálně za ní poličky a já jsem to měla vymyšlený tak, že během toho dne, když budu pracovat, tak si ten posuv prostě otevřu, tam budu mít šanony, vzorky a nějaké věci, které k té práci potřebuju, ale právě kvůli té psychohygieně, že bude třeba plus minus 7 hodin večer a já nebudu chtít koukat na to pracovní místo, tak si to jednoduše jenom z toho stolu odsunu do těch poliček a tím posuvným křídlem tu knihovnu zavřu. Ale židle je celou dobu tam normální, je to normální jídelní židle a ten stůl i ta židle se tváří jako jídelní kout a ten trik je v tom, že ta knihovna je takto šikovně navržená a funguje mi to v podstatě doteď jenom z té knihovny už, protože už mám kancelář dávno, tak se stala normální domácí knihovna a může mít posuvný křídlo. Takže nějaký tenhle způsob může být cesta, když někdo ví, že bude pracovat z domova, tak jde nějakým způsobem přistoupit k návrhu toho prostoru tak, aby se vymyslelo a myslelo na to, že ten nábytek bude spolupracovat pro tu jeho potřebu. Ale co jsem tím chtěla říct v tom rozdílu těch nábytků, je pořád tam asi pravděpodobně nebude vypadat dobře ta běžná kancelářská židle, takže určitě v případě home office se tam těžko kloubí nějakým hezkým interiéru ta pracovní oficiální židle, která je ergonomicky nutná. Takže bych vybírala nějakou pěknou jídelní židli, na který se mi dobře sedí, dokážu na ní sedět celý den, ale zároveň, která bude vypadat i dobře jako ve svém domově a nebude působit jako kancelářská.
Platí tenhle tvůj přístup i pro takový, jak bych řekl, Rolls Royce mezi kancelářským nábytkem, jako je Vitra nebo Herman Miller.
A ty jsi šikovnej.
Se vyznám.
Milane, klobouk dolů.
Jak říkají u nás práce, já jsem doktor.
No, jako konkrétně obě tyhle dvě značky jdou tímhle mixem, to si řekl pěkně. Já třeba si vyberu Vitru z toho, protože ji mám ráda, mám ji doma a xkrát jsme ji použili a vlastně ty jejich konferenční a pracovní židle se tak dokonale kopírujou, protože ta cena, ta hodnota té jejich židle je vysoká, nemůže si ji dovolit každý, takže ten Rolls Royce si řekl dobře a oni přesně šli tou cestou, že vymysleli nábytek, který, nebo tu židli, která se krásně dá adaptovat na oba způsoby. I moji přátelé z okolností mají u jídelního stolu konferenční židle Vitra a vypadají skvěle, ale pořád je to něco jiného, než já myslím tu pracovní, jo, takovou tu vysokou, víš, která má ten vysoký opěr, je to prostě úplně obrovská židle na kolečkách a Vitra šla tady tím krásným stylem, že je otočná, ale má pevné nohy, anebo ty jejich kancelářské židle jsou taky na kolečkách, ale vypadají krásně, jsou elegantní a v podstatě můžeš dát úplně kamkoliv a bude to vypadat dobře. Takže to je nádherný příklad, jak se to dá nějakým způsobem skloubit a vypadá to jak jídelně, tak pracovně, ale je to o tom, jak dobře já znám vás jako muže, protože mně to tak přijde, že my ženy jsme schopní a ochotní sedět na nepohodlné věci, ale hlavně, že to vypadá dobře.
Jo.
Ale vidím ty dialogy jako s kuchyněma, že mi vždycky, když představuji návrh kuchyně, tak tam máme skrytý šuplíky a musíš kvůli tomu udělat jeden krok navíc. Ale z pohledu jako na tu kuchyň to vypadá líp, když je tam vysoký dveřní čílko takzvaně. A vždycky ten klient muž. A proč? Já tam chci ten šuplík hned. A já vždycky, no ne, to, přesně, jo, takže vy zase jako muži, asi moc mi to nedává jako dohromady to, že vy budete jako ochotní sedět na nějaký židli jen tak, když tam opravdu sedíte celý den, 5 dní v týdnu, takže tam může přijít jako nějaký dialog, jak tu židli jako koupím. A pokud mám malý byt, tak pravděpodobně tu velkou pracovní židli jen tak nikam neodsunu, protože nemám kam. Pokud mám rodinný dům, tak je to v pohodě, buď to někam odstěhuju tu židli, anebo mám tu pracovnu, takže tam zase není to estetické zatížení, ale u ideálního stolu ta pracovní je peklo. Ale ta Vitra, ať se k tomu vrátím, je perfektní řešení.
Možná kacířská mužská otázka. Existují polohovatelné stoly, které by mohly být využity jako jídelní stoly?
Moc o tom nevím. Moc o tom nevím, v podstatě vůbec ne. Ne, ne, v podstatě, jakmile máš nějakou posuvnou konstrukci, tak už vždycky ta mechanika bude tak vypadat. A pokud máš pevnou konstrukci, tak to taky tak vypadá. A ta pevná, s tou si můžeš víc hrát, jako s tím jídelním stolem. Dneska už si navrhneš, nebo z mýho pohledu, si navrhneš cokoliv a kdokoliv ti to vyrobí, když ty lidi správný najdeš a tu estetiku si správně pohlídáš. Trendy jsou železné nohy, které se dělají do X, do U, do O, jo. Už jako odzvoňuje takovým tím klasickým dvou nohám, už si s tím víc hraje, můžeš si pohrát víc s deskou, s materiálem, s opracováním, můžeš mít ze stěrky, ze skla, i můžeš mít skleněné nohy dneska, nebo firma třeba Lago, která vlastně tím trošičku prorazila, mají svůj návitek Air a ty nohy jsou skleněné a když to člověk vidí, tak si třeba říká, že to nemůže vůbec fungovat, že to prostě nemůže držet, ale samozřejmě oni to mají vychytaný a prodávají to. Funguje to, je to krásný, jo, ale fungovat. Toto se ti opravdu nezvedne, ten stůl.
Tak za pomocí ještěrky zcela nepochybně.
Jistě, ale musela to být, hodně silná, odvážná ještěrka, aby to pak zvedla, bylo těžké.
Dotýkáme se tady soužití v jedné domácnosti a využívání home officeu více osobama. Jak se postavit k organizaci home officeu, respektive organizaci pracovního místa na home officeu, v případě, že je víc lidí v domácnosti, naprosto typická věc v průběhu covidu?
No, tak vždycky to bude začínat a končit od toho, co daný člověk dělá za práci a jaké všechny věci k té práci potřebuje. Jo? Někdo je spokojený s notebookem a prostě jenom do něho datluje celý den a nic víc v podstatě nepotřebuje ani papíry. Pak je člověk, který třeba potřebuje ty papíry, potřebuje i nějaký šanony a věci, takže to by bylo asi fajn to mít někde u toho stolu, takže pro ty je ten případ ty knihovny, která to může nějakým způsobem schovat a budou tam někde mít nějaký šuplíky nebo bude potřebovat nějaký věci na ty papíry prostě. A pak je asi nejhorší problém pevný počítač, který pokud ho dám na jídelní stůl, tak mám monitor, mám klávesnici a když to není Mac, tak to bude krabice ještě pod stolem. A to je taková malá katastrofa, co s ním, a to každý den nebudu uklízet. Takže pro home office je notebook úplně super, zaklapnu to, kamkoliv to položím. Dneska ty notebooky, ať je to od jakýkoliv značky, vypadají pěkně, nejsou to už obrovský stroje, ale ten pevný počítač, ten už se nikam moc neschová. No. A pokud, takže podle toho bych k tomu přistupovala. Pokud mám malej byt a pracuji na notebooku, v klidu můžu použít buď bar, pokud ho tam mám ostrůvek, anebo jídelní stůl, úplně v pohodě. A když budu chtít zavřít, tak ten notebook kamkoliv položím a nějak mě to úplně neomezuje z pohledu interiéru a jak to vypadá. A pokud mám pevný počítač, tak bych asi pracovala určitě třeba, nedej bože, s nožnicí, to je takový jedno z nejhorších míst, kam by vůbec měl ten home office nebo ten home officeový koutek skončit. Ale bude to pravděpodobně míň rušivý někde v koutku v ložnici, pokud ten prostor mám, neuvidí ho návštěvě třeba a nekazí mi to ten pohled na obývák, kde si chci třeba i odpočnout od té práce, kterou jsem tam dělala v tom prostoru celý den. A nebo teda nějaký pracovní koutek někde vedle TV stěny, kde to nebývá tak rušivý, protože už tam máme přece jenom televizi, je tam nějaká elektronika, nemusí to až tak vadit. Ale v podstatě nejlepší by bylo, kdyby člověk zvládl ten notebook, když má home office a ten pevný počítač by byl v kanceláři.
Tohle to asi platí, ale pro krátkodobý home office, že ona jako dlouhodobě sedět v gauči s notebookem není úplně dvakrát ergonomický.
Ne, ale já se v podstatě pořád bavím o tom, že je někde nějaký stůl a ty na něm máš počítač, že sedíš na židli. Nemyslela jsem tady u těch popisování, že by člověk pracoval z gauče, pokud by vloženě nechtěl, ale máš prostě televizní stěnu, je to nějaký nábytek na stěně a vedle něho může být stolová deska, může to být i nějak hezky stylově navržený a ty si tam prostě vedle té televizní stěny uděláš pracovní koutek a máš to tam jako napevno, ale dá se to stylově udělat tak, že to nemusí rušit a může to vypadat pěkně v kontextu s tou televizní stěnou. A nebo když seš u jídelního stolu a ten jídelní stůl je někde u nějaký knihovny, tak to taky nemusí působit vlastně rušivě, můžeš tam být celý den, jenom si to uklidíš a rázem je z toho jídelní stůl, na kterým jíš, hostíš návštěvy a je to pořád interiérový hezký kout, který pěkně funguje. A nebo případně jde ještě udělat to, že třeba v rámci té knihovny si navrhneš pracovní kout, který bude třeba vedle sedačky a pořád ale u něho máš tu židli. A máš tam ten stolek, příklad hotely. Vzpomeň si, když jdeš do hotelu, tak to je takový krásný příklad. Je vždycky nějaká stěna, tam je minibar, je tam televize a je tam sezení. tak takovouhle formu, a naproti je ta postel, jo, a takovouhle formu já vlastně myslím, což je takový případ jako televizní stěny pro home office, a tohle má i základní hotelový pokoj v každém hotelu.
Jsou nějaký prvky, doplňky nebo cokoliv, co může podpořit kreativitu, soustředění, obecně tvůrčí činnost, když jsem doma na home office?
Určitě si myslím, že základ je to bydlení a to prostředí mít nějakým způsobem hezký, uklizený a nějakým způsobem čistý. A myslím si, že i psychologicky funguje to, když se na tom člověk nějak podílí. A když si třeba, protože třeba můj kamarád věděl, že bude pracovat z domova a vytvořil si cíleně home office-ový místo. A když zatím máš tu práci, ten proces, ať jde o návštěvu IKEA, nebo že jdeš do jednoho obchodu, nebo do tří, je to úplně jedno, pro každého je to jiný měřítko, anebo si u někoho objednáš návrh, on ti to udělá, tak je tam jakási jako psychologická podpora té účasti a máš toho radost, toho výsledku. Těšíš se z toho, že se to vymyslelo, jak ty potřebuješ. Ať jde o cokoliv. A už to, že pak u té věci sedíš, používáš ji, máš tam ten počítač, tak seš najetej a seš rád. To si myslím, že hodně člověka nakopne, ať chce nebo nechce. A hezký prostředí, myslím si, že se to pořád podceňuje. Ono to totiž zní jako materiálně. A když je někdo takovým tím zenovým způsobem orientovaný a že materiální věci nejsou potřeba, tak bych to zase nepodceňovala, protože když seš v hezkém prostředí, v místě, který máš rád, který se ti líbí, je zařízený nějakým způsobem podle tebe a je ti tam dobře, tak už jenom to tě nakopává a dělá ti to příjemný pocit, který tě může vytvořit energii i na práci. Jo? A pak seš už jenom inspirovaný, už jenom sám sebou a jenom tím svým lifestylem, který tě může nakopnout.
Ne, nadarmo se tomu říká IKEA efekt.
Říká se to?
Říká, no. To je, na tom je postavený celý princip, podle toho se to, podle IKEA se to jmenuje. Protože z IKEA si neodvezeš hotovou věc.
Ne.
To musíš doma sestavit.
Ano.
A o to je daleko větší radost, než když si dojedeš někam koupit hotový stůl, ještě ti ho nedej bože nikdo přinese, vytáhne do 10. patra, ale ta radost, to popisovali psychologové, to není z mojí hlavy, není zdaleka taková, jako když si tu věc z té krabice vybalíš, sestavíš a pyšně se na ní díváš. Jak se ti to povedlo?
No tak vidíš, no, tak to je ono. A pak teda samozřejmě určitě tě může inspirovat i, já nevím, přátelé, rodina, i tvoje okolí, kteří něco dělají, co se tobě líbí. Každý tu míru zase má někde jinde a určitě tě inspiruje sociální sítě, časopisy, prostě cokoliv, co každý člověk může vidět vedle sebe, pokud to vidět chce. Takže myslím si, že ten svět je dneska už hodně otevřený, že těch inspirací je hodně skvělý, Pinterest, Instagram, TikTok i videa, určitě ty sociální sítě fungují i Facebooky a dneska kamkoliv jdeš, tak vidíš už krásný místa, krásný bistra, krásný kavárny, těch interiérů je milion každý den kolem nás a je už dneska i hodně trendy i v České republice mít hezký kanceláře, tak věřím, že i tohle, když člověk vidí kdekoliv, tak ho to může nakopnout a inspirovat pro to, že něco takového chce i doma, ve svém prostředí a pak, když to udělá, tak se vrátíme k té radosti, kterou z toho bude mít.
A možná bulvární dotaz, ale vybavíš si nějaký bizarní požadavky, který si při zařizování home office nebo obecně interiérového designu, protože tam patří samozřejmě designování home office místa, který jsi se zákazníkama řešila?
No, není to první otázka tohohle typu, kterou jsem dostala. Je to celkem nudná odpověď, že zase tak moc ne, ale je milý, že si to jako lidi asi představují, že v té individuální rovině jsou jako šílený požadavky. Ale tak jako máme třeba klienta, který si úplně neuvěřitelným způsobem piluje šatní skříň, ale neuvěřitelným. Ten už má spočítaný i manžetky, ví, kolik tam bude mít brýlí, kolik párů bot. Máme tam několik druhů šuplíků, posvícení, nepodsvícení, sklo, dřevo. Řešili jsme asi 4 měsíce jenom barvy těch vnitřních šuplíků. Nabíjení hodinek, tak to je třeba hodně posunutý pro mě. Jakože, a to se třeba řeší opravdu půl roku, toto, protože toto nevyřešíš tu kauzu za týden. Musíš to vyklikat, musíš mu to ukázat, odprezentovat, řešíš parametry. My jsme dělali 6 variant ve 3D šuplíku, jak to bude vypadat a budeme tam mít normálně semišový, jak je, když jdeš někam do...
Do šperkařství,
ano, někomu moc. Tak tam ti najdu ten šuplík, že jo, teď ti to vytáhnu, tak to tam budeme mít. Ale u mužů bývá častokrát potřeba prostoru na hodinky. ano. Tam jako bývá. To je taková věc, která vás baví evidentně a máte jich rádi více. Takže tam už jsme několikrát pro muže řešili v šatních tříních nebo někde na nějakých komodách nějaký speciální šuplík na právě hodinky a že jich je víc. A dělali jsme třeba komodu v ložnici u někoho, že byla prosklená část horní, opravdu jak v tom šperkařství, aby on na ty hodinky viděl už jako se zhora. A přesně jsme tam dělali jako LED pásek, aby to jako svítilo. A tam samozřejmě zkus uhodnout, teďka to přijde Milane, zkus uhodnout, jaká barva toho semiše vnitřního měla být.
Taková ta fialová, nebo... Hele, já jsem muž, já mám omezený spektrum barev,
právě,
který umím popsat.
No právě, červená, to... ne?
No, to, ale to jsem myslel.
Tak fialová je to, fialová, ale, no, ale červená. No, ale seš blízko, neřekl si bílo. Takže ne. vždycky ty chlapy potřebují jako červenou, takovou tu tmavě, sexy červenou.
Tomu rozumím. Obzvlášť, když máš ve svých sbírkách hodinky, které jsou něčím unikátní, tak o to více na ně chceš koukat. Tomu hrozně rozumím. Úplně jsem nepobral speciální šuplík na manžetový knoflíčky.
No, to musíš mít takový, že jo, šuplík a ty tam budeš mít takový ty výstelky. To mývají i, no. Můžu ti to pak ukázat po tom podcastu a divákům tady, nevím, to neukážem v té hlasové formě. Ale představme si takové malé polštářky v rámci šuplíku, do kterých vlastně usadíte ty manžetky jednotlivě jako prstinky nebo náušnice. My ženy určitě budeme vědět. A právě v těch šperkařstvích to je, že jsou tam tak hezky posázený a je to jako odprezentovatelný, že to vytáhneš a je to krásný. Neválej se ti tam prostě jen tak.
No, dobře. Proč bych si měl vzít k ruce nebo na pomocné k ruce profesionála, ať už architekta, bytového designéra, nebo třeba právě vaše studio?
No, ono to vždycky zní, když se mě na tohle někdo ptá, že se tak jako cpu někomu, to nechci, jak to takhle zní, ale každá profese má nějakou znalost a nějaké technické věci, které k tomu patří a který by ten člověk měl znát. A už jenom z podstaty téhle věci by pravděpodobně ten člověk měl vždycky líp poradit nějakému lajkovi, někomu, kdo tu práci nedělá, než když se ten lajk v tom plácá sám. Je to úplně stejný, jako když jdu k doktorovi, tak já se samozřejmě můžu domnívat, že mám něco se střevama, ale pokud nepůjdu k doktorovi, neudělají mi tam nějaký sondy, a nevím, co, jak se to ani vyšetřuje, se přiznám, nejsem ten doktor, vidíš, tak prostě nemám ten důkaz, že jo. A teďka mě ti doktoři provedou nějakým léčebným procesem a já se samozřejmě můžu klidně sama ještě zhánět nějakou alternativní cestu a můžu se poradit s třema doktorama. Jako můžu, ale pravděpodobně mě oni navedou na to rychleji, efektivněji, než že se v tom budu plácat sama a povedu pokus omyl. Pokus omyl, co, jak moje tělo bude reagovat. Jo? To stejné je, když chceš operovat něco, no tak asi půjdeš za profíkem, ale u nás je to takový podceňovaný téma, že mají lidi pocit, mně přijde.
Zbytná profese.
No, a že to zvládnou sami, anebo samozřejmě taky šetří peníze, že třeba nechtějí vůbec platit někoho, nějakého profíka, že třeba nemají takový rozpočet. Je to úplně v pohodě, to se nedá nic dělat. Na druhou stranu jsou nějaké věci, které si myslím, že by se měly radit, a to je ten prostor, protože správně navržený prostor ve smyslu dispozic, to je jenom ten půdorys. Hmm. Jo? Jenom se aspoň poradit na tomhle, tak je to zásadní a díky tomu ty víš přesně, jak velký nábytky zhánět. Protože když je na to člověk sám, já poznám už, to prostě poznáš, když přijdeš do prostoru, který neřešil profík, už z podstaty věci, jak pracuje s rozložením toho nábytku. Kuchyňský studia za mě, říkám to celou dobu, mě asi nenávidí, ale nezvládají to dobře tu práci, protože ani koupelnový studio, protože oni se soustředí jenom na tu svoji disciplínu a tam taky nepracují architekti, podotýkám, takže ono jako má to svoji podstatu, tam se jenom zaškolí ty lidi pro ten jejich segment a ten oni nabízí, ale vždycky, když vidím návrh od kuchyňského studia, tak oni se soustředí na ten svůj kout, v rámci toho obýváku s kuchyní, protože dneska už ty bydlení jsou sdružený. Dneska je kuchyň v obýváku a jídelna je to v jednom pokoji. Není to K plus jedna, jo? Teď už je to KK. A oni si tam vrazejí tu kuchyň co největší, protože oni chtějí co nejvíc prodat. Nechci je jako obviňovat, ale je, jako ano, a teď já si tam dám tu pěknou kuchyň, jo? A je jim úplně jedno, jak už vypadá zbytek toho obýváku, že tam je úplně jak u chudáka někde ten jídelní stůl a pak je tam nějaká jako sedočka, protože to už není jejich segment. Takže si myslím, že ten prostor se má řešit celistvě a ten profík by měl začít tady na tomto, na správném dispozičním řešení toho prostoru a klidně, ať už si to koupí z IKEA ty lidi, nebo od truhláře, nebo z bazaru, nebo od mámy si přivezou nábytek a dají si ho tam. Je to jedno. Ale aspoň ta prostorová rada, si myslím, že ta investice není totiž do nás profíku tak drahá. To je jako v podstatě pakatel oproti té budoucí investici. A lidi by se tím vyvarovali takových těch chyb, že si koupíš třeba zbytečně malou sedačku nebo právě zbytečně velkou a pak vlastně jako koukáš. Nemusí ti taky spoustu věcí dojít. Ona, tady ta profese je psychologická i a je hodně jako technická. A jakmile ji neznáš, tak nedokážeš, ty, není tam jako náhled, co budeš řešit za týden, za 14 dní. Jo. A jsou i potřeby lidí, přesně, že máš děti, nebo už v jakým seš věku, jiný potřeby má 20-letý člověk, jiný 30, jiný 50-letý, jiná starost je o dům a tak dále. Takže mně přijde ta spolupráce dobrá a důležitá v tom, že člověka jako i umírníme. Já to vidím, jako, jak my komunikujeme s těma klientama, co by oni všechno jako zblbli, třeba, kdyby to řešili sami. Navíc mě tam baví ta jako parťákovina, že když jsem vlastně dělala tady ten showroom, tak víceméně jsem na to byla sama, protože stejně jsme jako studio jeli a kolegové si jeli jako svoje a samozřejmě mají i svůj soukromý čas a já jsem toho byla plná, tak jsem to jela jako sama. A i jako profík jsem z toho byla úplně na nervy. Chyběl mi kámoš, který ho můžu otravovat s těma mýma myšlenkovýma tokama, což jako u nás, že to je neustále, jako to je vodopád, to nezastavíš. A teď já jsem byla nešťastná z toho, že jsem byla nervózní, záleželo mi na tom, chtěla jsem si vybrat pěkný ty věci. A teď najednou je to jako dobrý, je lepší tady ta světle šedá nebo ta tmavě šedá, jo? Nebo tady ta žlutá, jo? A teď jako jedeš a i ta spolupráce s tím profíkem tě jako nasměruje. I my jako rovnou třeba víme, že už něco se nedělá, nebo že to bude drahý, že to nemá vůbec smysl a vlastně se šetří ten čas, že ten člověk nepoptává tisíc věcí a nevymlátí se zbytečně chybama, protože už ho někam vedeš. Tady v tomto segmentu už má cenu řešit jenom toto. Tohle je zbytečný, to pro vás ani není, za a na to nemáme peníze, nebo to se to tam ani nevejde. A je to rozdíl, když jdeš třeba za těma zhotovitelema, protože ti zhotovitelé jako truhláři nebo prodejci nábytku nemají zase ten přesah a nevidí ten celek. Zase jenom řeší ten svůj jako pohled na věc, že ti mají vyrábět stůl a oni už se jako, i když se tě zeptají, a jaká je tam podlaha a jakou tam máte koupelnu, tak ty jim to jako ukážeš na fotce a nebo jim řekneš dubovou, jo, a oni si představí každý v té hlavě něco svýho a říkají, no tak to je super, tenhle ten stůl se vám tam bude líbit a může být třeba hodně sukovatý, ale ty tam máš třeba seš moderní stavby a vůbec se to tam jako nehodí a najednou je to jako pěs na oko a ty si koupíš stůl za 40 tisíc a jako ten výsledek není tak dobrý. Takže bych doporučila jakákoliv rada s kýmkoliv, i když se bavíme třeba výživový poradce, vždycky ti poradí něco, co ty nevíš a to, jak ty se k tomu už postavíš, je druhá věc, ale vždycky bych se poradila nad nějakýma základníma věcma a ten profík by měl lidem ušetřit nějakým způsobem čas a pomoct jim, jako ukázat jim, co ano, co ne. A to tu hodnotu si myslím určitě má. Ale pak je samozřejmě úplně jiný level, ještě když se ten interiér úplně navrhne a zrealizuje pod tou taktovkou těch profíků, tak to je prostě level, který nemůžeš zažít jako někdo, kdo s někým takovým nespolupracuje a je tam méně dohadu s těma řemeslníkama, patří k tomu výkresy, patří k tomu prostě vedení celého toho projektu a nějaká strategická cesta a nedělání jako věcí na přeskáčku, které k sobě jako nejdou. A tohle je ta top profit cesta, kterou teda snad my děláme a i tak je extrémně náročná, ale ty klienti jsou jako ošetření o ty dohody, o to x urgování řemeslníků, ať jsou dobří nebo ne, tak nejsou to manažeři. Musíš je prostě nějakým způsobem furt nahánět a chtít po nich ty věci. Teď ne každý člověk pochopí zadání, takže tam dochází pořád k nějakým diskuzím a opravy, že jo, a tak dále. A musíš ty lidi jako nějakým způsobem vést, aby ti tam dorazili v ten den a ty dialogy, ať víš, co chceš s nima řešit, že jo. Když nevíš, tak oni ti řeknou, to se takhle nedělá. A ty končíš v té koupelně, protože řekneš mu, tak to se to nedělá, ale ono se tak dělá, jenom on to třeba nezná, anebo on nechce dělat, tak ti to takhle řekne, že? A to tak ty naší profesi patří, což je hrozně roztomilý. Takže já bych určitě, ne protože to dělám, ale čím díl tu práci dělám, je to 10. rok, tak tím k tomu mám větší a větší úctu, že to je opravdu složitá profese a neradno ji podceňovat.
To je ostatně docela dobrý ostný můstek. Když jsem se připravoval na ten dnešní podcast, tak jsem se koukal na tvůj YouTube kanál Ladíme bydlení s Martinou, kde si rozebírala po nějakém prozměnu koupelnovém studiu, tak si rozebírala jejich realizaci, která teda na první dobrou mě jako muži, já jsem koukal na koupelno, co tam ta Martina jako jde dělat. Jo. A po tomto asi 20-minutovém rozboru jsem pochopil, že ta koupelna je zralá na vzbourání a dost jsem s tebou souhlasil.
Že to už to tak slyšíš, viď? Tak a najednou už to chápeš, jako, že ještě někdo vysvětlí.
Ono to je, ale opravdu to je nakonec velmi jednoduchý. Jo. Kuchyňský studio ti prostě nic jiného než kuchyni neprodá a řekni mi jeden jediný důvod, proč má řešit tvůj obývák. Jo. Takový přesah skutečně ty lidi nemají a oni k tomu hlavně nemají důvod. Potřebuji prodat kuchyni, za to jsem placený, tu tam dostaneš, čím dražší, tím lepší, tím to končí. Koupelnový studia jsou nemlich to samý.
A já jenom, aby jsme to, aby to neznělo, tak jenom si dovolím doplnit a skočit ti do toho. Ono je v pořádku, že jsou kuchyňský studia, ale je to lepší cesta, když je nějakým způsobem udělaný návrh celého pokoje, ideálně třeba celého bytu, a pak ty lidi jdou, že chtějí třeba rychleji vyrobit, nebo fandí tomu kuchyňskému studiu a chtějí od nich tu kuchyň, ale kdyby neměli až takový volný pole působnosti, co se týče prostoru, ale měli ten prostor definovaný a měli by na něj napasovat pak už kuchyň, to je v pořádku, ale viděla jsem kolikrát opravdu spatlaný prostory a už je pak jedno, jestli ta kuchyň stojí 500 000, nedej bože, nebo 200, ale už ta dispozice té kuchyni z mého pohledu nebyla ideální.
Svoji první kuchyni jsem pořizoval za 20 000, to už asi dneska neplatí.
A pořádte to dál, člověče.
Fakt.
Dá se to. Nějaké antikvariáty, bazary a i ta IKEA, tam dokáže něco, záleží, jak je veliká. Vždycky se začíná o to, jestli tam staneš jenom dvě skříně, tak to do 20 dáš.
Mým dnešním hostem byla interiérová designérka Martina Pišteláková. Díky za tvůj čas.
Já moc děkuji za pozvání a snad vás ten podcast bavil.
Pokud vás zajímá, jak Martina se svým týmem řeší nejen prostory pro home office, pak ji najdete na Instagramu, Facebooku nebo na stránkách martinadesign.cz. Určitě stojí za sledování i její YouTube kanál Ladíme bydlení s Martinou, o kterém jsem před chvilkou mluvil, kde sdílí svoje zkušenosti i znalosti s ostatními, s vámi. To určitě stojí za to. Díky, že nás sledujete a podporujete, vše o Sloníkovi najdete tradičně na sloník.com. Prima den!